Hea meel on teid tervitada. Täna näeme ereda näite sellest, kuidas toimib külvi ja lõikuse seadus. Kuuleme, millise vilja lõikas Haaman oma plaaniga hukata kõik juudid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pärsia kuningas oli veetnud unetu öö. Ta arvas nähtavasti, et unetuse põhjuseks oli mingi sündmus tema valitsusajal. Sellepärast oli ta käskinud oma teenijaid ette lugeda oma valitsusajal kirjutatud kroonikat. Öö pimedatel tundidel selgus, et kuigi juut Mordokai oli aastaid tagasi paljastanud kuninga vastase vandenõu, ei olnud teda selle eest mitte mingil moel premeeritud. Hommikutundidel oli liikvel juba ka Haaman. Ta oli tulnud paleesse, et küsida luba selle sama Mordokai poomiseks ligi 25 meetri kõrgusesse võllasse. Nii olid riigi kahe kõige tähtsama mehe mõtted üheaegselt sama isiku juures. Nüüd kuuleme, mis edasi toimus. Loen Estri raamatu 6. Peatükist salmid 4-6. Siis küsis kuningas, kes on õues? Haaman oli just tulnud kuningakoja välisõue kuningale ütlema, et Mordokai poodaks puusse, mille ta tema jaoks oli käskinud valmistada. Ja kuningas ulased vastasid temale, vaata, Haaman seisab õues. Ja kuningas ütles, ta tulgu sisse. Ja Haaman tuli ning kuningas küsis temalt. Mida tuleks teha selle mehega, keda kuningas tahab austada? Siis mõtles Haaman oma südames, kellele muule tahab kuningas rohkem austust avaldada kui minule. Ilmselt ei olnud isegi Haamanil luba ilmuda kuninga juurde ilma kutsumata. Nii oli ta pidanud õues ootama, kuni teda kutsutakse. Haamani päev paistis algavat hästi, sest ta sai kutse kuninga juurde kiiresti. Ja aina paremaks paistis minevat, kui ta kuulis kuninga soovist. Talle ei tulnud pähegi, et kuningas võiks pidada silmas kedagi teist kui tema. Siin polegi midagi imestada, sest kes poleks samas olukorras mõelnud samamoodi. Oli ju võrdlemisi tavaline, et soosingu osutuse pakkuja küsis selle saajalt, mis talle meeldib. Pealegi ei olnud kuningas Ahasveerose soov osutada kellelegi oma alamatest erilist poolehoidu või tunnustust sugugi erandlik. Näiteks 5. Sajandil enne Kristust elanud Kreeka ajaloolane Herodotus, keda peetakse läänemaailma ajaloo kirjutamise traditsiooni algatajaks ja kes kirjutas muuhulgas 9 raamatut Pärsia ja Kreeka vahelistest sõdadest, räägib kokku 5 juhtumist, kus Pärsia kuningas premeeris mõnd oma kodanikku tema teenete eest. 3 neist leidsid aset Dareiose valitsusajal, 2 aga tema poja Xerxese ajal, keda piiblis tuntakse Ahasveerose nime all. Herodotus jutustab muuhulgas, et Xerxes oli andnud oma venna elu päästnud mehele tasuks terve Kiliikia maavalitseja koha. Nii siis Haaman, kuuldes kuninga sõnu, teadis, et nüüd oli tegemist tõsise asjaga. Taheti osutada soosingut, millel võisid olla vägagi kaugele ulatuvad tagajärjed. Ja Haaman ei teadnud kedagi peale enda, kes oleks teinud kuningale erilisi teeneid. Nii siis, loen salmid 7-9. Ja Haaman vastas kuningale, mehele, keda kuningas tahab austada, toodagu kuninglik kuub, millesse kuningas ise on olnud riietatud, ja hobune, kelle seljas kuningas on ratsutanud, ja kellele kuninglik peaehe on pähe pandud. Kuub ja hobune antagu kuninga ühe vürsti kätte ülikute hulgast ja riietatagu mees, keda kuningas tahab austada ning sõidutatagu teda hobuse seljas linna väljakule ja hüütagu tema ees. Nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Nii paljastas Haaman kuningale oma salajased soovid. Selliste auavalduste järele ta janunes. Just sellepärast oli Mordokai keeldumine teda kummardamast tema jaoks nii talumatu. Haamanile näis olevat ahistuseks seegi, et riigis oli ometi üks, kes oli veel kõrgemal positsioonil kui tema. Sellepärast tahtis ta vähemalt korraks tunda, mis tunne on olla kuningas. Sellepärast soovis ta kuninglike riideid ja kuninga hobust. Haaman ei palunud rikkusi ega varandusi, vaid suurejoonelist näitemängu ja välist hiilgust. Pole raske näha, et tegelikult oleks hoopis Haaman ise soovinud olla kuningas. Esteri raamatut uurides oleme juba näinud, et Haaman põlvnes Amalekkidest, kes on piiblis Iisraeli rahva põlisvaenlaste prototüübiks. Nad olid esimesed, kes tungisid kallale Jumala omand rahvale, kes oli alles Egiptuse orjusest vabanenud. Seega on Amalekid omamoodi kurjuse jõudude ja Jumala vastase rinde kehastuseks, püüdes hävitada juudid maa pealt ja teha sellega Jumala tõotused tühjaks. Haamani taga võib selgelt aimata hingevaenlast, kes inspireeris tema soovi hukata kogu Jumala rahvas. Seetõttu pole ehk liig järeldada, et Haamani hoiakud paljastavad veel muudki saatana olemusest. Siin kohal eriti tema isekusest ja kõrkusest. Tegelikult peegeldavad saatana iseloomu ja olemust kõik sellised inimeste hoiakud ja teod, mis on räigelt risti vastu Jumala tahtele. Aga saatana sügavaim soov on, et inimkond kummardaks teda kui maailma kõiksuse kuningat ja talle on talumatu, kui keegi keeldub seda tegemast. Sellepärast soovis saatan, et Jeesuski teda kummardaks ja pakkus vastutasuks koguni terve maailma valitsemist. Eks muidugi samamoodi nagu diktaatorid ennegi on valitsenud. Saatan tahaks kõrvaldada seadusliku kuninga troonilt, riietuda tema kuninglikku riietusse ja võtta vastu inimeste kummardamist. Viimastel aegadel tulevaid sündmusi kirjeldades ütleb Paulus, et antikristus suurelt osalt realiseeribki selle saatanliku unistuse. Paulus nimelt kirjutab teises kirjas tessalooniklastele teises peatükis salmides 3 ja 4. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest issanda päev ei tule enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Juba paradiisis süstis madu oma põhilise igatsuse ka inimestesse, tõotades. Te saate Jumala sarnaseks. Külvatud seeme kandis vilja. Algse pattulangemise järel on see soov muutunud ka inimese üheks sügavaimaks unistuseks. Sellest tuleneb muuhulgas inimeste üldine soov olla edukad ja austatud. Sellepärast lähevad meile nii korda kiidukõned, austusavaldused ja autasud. Eks ole vägev istuda kuningliku ratsuseljas, kuningliku meelevalla märgid peal ja näha, kuidas rahvas meie ees kummardades maha langeb. Haaman oli piisavalt ettevaatamatu ja hetkel nii soodsas olukorras, et ta julges selle unistusega valjusti välja öelda. Meie, teised, püüame seda halvemini või paremini varjata. Ja ega enamikule meist pakuta selle välja elamiseks nii suuri võimalusigi. Aga vähemalt väikeses ringis sõprade ees suurustamine, teiste inimeste lolliks pidamine, ülemusena oma võimu näitamine, vähemtähtsate inimeste alandamine ja tagakiusamine on üpris tuntud nähtused meilegi. See on täpselt sama saatanast pärinev materjal, ainult väiksemas mastaabis. See on meile inimestena väga loomuomane. See pärast on haaman meile omamoodi peegliks, kas leiame sarnaseid jooni ka enda juurest. Jumala iseloom on täpselt vastupidine. Sellepärast soovitatakse meil taotleda seda. Näiteks Jeesus soovitas lauda istudeski valida madalam koht. Kui kutsuja leiab, et sa väärid kõrgemat, küll ta siis ise kutsub sind sinna. Paulus aga soovitab, ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge eneste meelest targad. Kiri roomlastele 12:16. Ja kirjas filiplastele teise peatüki kolmandas salmis annab ta nõu, ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Tegelikult on inimese elu tähtsaim küsimus lõppude lõpuks, kas tahame austada oma eluga Jumalat, kes seda tõesti väärib, või nõustume saatana petliku nõuandega ja üritame ennast ise täis puhuda. Jumalat me austame siis, kui laseme Jeesusel Kristusel saada oma päästjaks. Saatana nõuandega me nõustume siis, kui püüame ise toime tulla. Loen Esteri raamatu 6. peatükist 10. salmi. Siis ütles kuningas Haamanile, tõtta, võta kuub ja hobune, nagu sa oled öelnud, ja tee nõnda juut Mordokaiga, kes istub kuninga väravas. Ära jätta midagi tegemata kõigest sellest, mis sa oled öelnud. See oli alles pauk. Vaevalt oleks Haamani jaoks olnud maailmas midagi, mida ta oleks teinud nii sama vastumeelselt. Aga kuninga käsk oli kohustus. Loen 11. salmi. Ja Haaman võttis kuue ja hobuse, riietas Mordokai ja sõidutas ta linna väljakule ning hüüdis tema ees. Nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Kuninglik riietus, mida Haaman oli kujutlenud juba enda seljas, tuli tal nüüd panna selga inimesele, keda ta kõige enam vihkas. Selle asemel, et mõnuledes käsi hõõruda, kui Mordokai võlla tõmmatakse, tuli tal laidata ta kuningliku ratsu selga. Ja selle asemel, et osutada võlla tõmmatud Mordokaile ning kuulutada, et nii juhtub iga ühega, kes teda ei austa, tuli tal joosta kuningliku riietusse riietatud Mordokai ees, hüüdes, nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Tõesti, enam kibedamalt poleks olnud võimalik Haamanit alandada. Seda kõike lugedes võib ainult imestada, kui keegi pole siin näinud Jumala hiilgavat huumorimeelt. Öeldakse, et saatan ei karda midagi nii väga kui seda, et ta saab naerualuseks. Esteri raamat näitab meile, kuidas Jumal laseb enda omadel naerda saatana ja tema plaanide üle. Selle sarnaseid meeleolusid väljendab ka 126. Taaveti laul, milles öeldakse kahes esimeses salmis. Kui Issand tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi paganrahvaste seas, Issand on neile suuri asju teinud. Jumal pööras Sioni saatuse kõige otsustavamalt siis, kui Jeesus tõusis surnuist üles. Pärast seda on kristlastel piisavalt põhjust naerda saatana üle, kes arvas, et ta võib Jumala poega kinni hoida. Loen 6. peatükist salmid 12-14. Seejärel pöördus Mordokai tagasi kuninga väravasse, Haaman aga läks oma kotta, leinates ja kinnikaetud peaga. Kui Haaman jutustas Seresele, oma naisele ja kõigile oma sõpradele kõik, mis temale oli juhtunud, siis ütlesid talle tema targad ja ta naine Seres. Kui Mordokai, kelle ees sa oled hakanud langema, on juutide soost, siis sa ei suuda tema vastu midagi, vaid sa langed tõesti tema ees. Kui nad alles temaga rääkisid, saabusid kuninga eunuhid ja kiirustasid Haamanit minema sellele peole, mille Ester oli korraldanud. Mordokai positsioon ei muutunud selle piduliku sündmuse järel kuidagi. Pärast seda näitemängu pöördus ta oma ülesannete juurde tagasi. Haamani kodused see vastu võtsid vastu äärmiselt alandatud peaministri. Eelmise õhtu lõvi vaimustus oma tähtsusest ja usinus võllapuu püstitamisel oli muutunud murtud hiirekese viginaks. Aga nüüd ei kutsunud Haamani hädaldamine kodus enam esile kuulajate sümpaatiat. Isegi see sama naine, kes eelmisel õhtul pakkus vägeva võllapuu püstitamist, paistis nüüd pesevat oma käed selles asjas puhtaks ja pidavat vastutajaks üksnes Haamanit. Seres juba ennustas, kuidas Haamani käsi lõpuks käib selle tõttu, et ta on tõstnud oma käe juutide vastu. Tõenäoliselt oli Seres juba kuulnud rahva hulgas levinud tähelepanekut, et juudid püsivad elus hoolimata kõigest tagakiusast. Need lõpliku langemist ennustavad sõnad jäid kaikuma Haamani kõrvus, kui talle tuldi juba järele, et minna Estri korraldatud peole. Ehkki Haaman väga tõenäoliselt oleks sellel õhtul jäänud koju, püherdama enesehaletsuses, ei saanud ta keelduda, kuna kuninganna saadetud eunuhid olid juba uksel. Loen seitsmendast peatükist kaks esimest salmi. Kui kuningas Haaman oli tulnud kuninganna Estri juurde peole, siis ütles kuningas veini juues Estrile ka teisel päeval. Mida sa palud, kuninganna Ester? See antakse sulle. Ja su soov, olgu see või pool kuningriiki, täidetakse. Nii siis on Esteri raamatus jälle pidu. Nagu eelmiselgi korral jäid peolised pärast söömist oma sohvadele lamama, maitstes veini. See oli aeg, mis oli mõeldud suhtlemiseks ja vestluseks ja nüüd küsis kuningas Estrilt kolmandat korda tema soovi järele, tõotades kas või poolt kuningriiki. Ja Ester mõistis, et laveerimisest poleks enam abi. Ta nägi, et kuningas mõistis, et tal on südamel midagi erilist. Nüüd oleks võinud olla juba ohtlik oma asja esitamisega veel viivitada. Loen kolmanda salmi. Ja kuninganna Ester kostis ning ütles, kui ma olen sinu silmis armu leidnud, kuningas, ja kui kuningas heaks arvab, siis kingitagu mulle mu palvel mu elu ja vastavalt mu soovile mu rahvas. Võib vaimusilmas kujutleda, kuidas kuningas kangestus hämmastusest, kui ta neid sõnu kuulis. Tal polnud aimugi, et keegi varitses Estri elu. Teisalt pidi sel hetkel olema hämmastunud ka Haaman, sest temagi ei teadnud Estri päritolu. Ester jätkas, loen neljanda salmi. Sest meie, mina ja mu rahvas, oleme müüdud hävitamiseks, tapmiseks ja hukkamiseks. Kui meid oleks müüdud sulaseiks ja teenijaiks, siis ma oleksin vaikinud, sest seesugune õnnetus ei oleks kuninga tülitamiseks küllaldane. Hiljemalt need sõnad paljastasid nii kuningale kui ka Haamanile, et Ester oli juut. Nii astus Ester oma rahva kõrvale ja oli valmis jagama tema saatust. Estri väljend oma rahva müümise kohta viitab Haamani lubadusele anda kuninga kassasse 10,000 talenti hõbedat loa eest hävitada riigis kõik juudid. Väljend tapmisest, hävitamisest ja hukkamisest aga on täpselt sama, mida oli kasutanud Haaman kuninga nimel saadetud käsukirjas. Ester andis ka mõista, et juutide hävitamine riigist oleks kuningale palju kahjulikum kui sellest saadud rahaline tulu. Kui juudid oleks üksnes müüdud orjadeks, siis poleks Ester hakanud sellega kuningat tülitamagi, sest siis poleks kuningas tegelikult midagi kaotanud. Kuningas oli muidugi nagu puuga pähe saanud. Ta tahtis rohkem teada. Loen viienda salmi. Siis rääkis kuningas Ahasveeros ja küsis kuninganna Estrilt, kes see on ja kus see on, kes on julgenud nõnda teha. Kui lugeda kuningas Xerxese kohta ajaloo raamatute lehekülgedelt, siis võib teda vaevalt väga inimsõbralikuks pidada. Oma sõdurite elu ei paistnud ta pidavat kuigi väärtuslikuks. Silmagi pilgutamata võis ta saata tuhandeid mehi surma. Oma kuninganna aga oli midagi muud. Ta ei teadnud end olevat andnud välja määrust ei Estri ega ka tema rahva hävitamiseks. Aga keegi pidi olema selle algataja. Kes see oli? Siin kohal pidi Haaman juba mõistma, et jutt on temast. Loen kuuenda salmi. Ja Ester vastas, vaenlane ja vihamees on see kuri Haaman. Siis kohkus Haaman kuninga ja kuninganna ees. Haaman jäi sõnatuks. Polnud võimalik öelda, et Ester on millestki valesti aru saanud. Võib-olla kõlasid Haamani kõrvus veel kodus kuuldud sõnad. Kui Mordokai, kelle ees sa oled hakanud langema, on juutide soost, siis sa ei suuda tema vastu midagi, vaid sa langed tõesti tema ees. Saades teada, et Ester oli juut, mõistis Haaman, et tema enda saatus on otsustatud. Loen seitsmenda salmi. Ja kuningas tõusis vihasena veini joomast ning läks palee rohuaeda, aga Haaman jäi paluma kuninganna Estrit oma elu pärast, sest ta nägi, et kuninga poolt oli tema kohta halba otsustatud. Kuninga väljaminek tegi Haamanile võimalikuks pöörduda Estri poole veel viimase abinõuna oma elu päästmiseks. Aga see katse tähendas viimast naela tema kirstule. Loen kaheksanda salmi. Kui kuningas tuli palee rohuaiast tagasi kotta, kus veini oli joodud, siis oli Haaman langenud asemele, mille Ester lamas. Ja kuningas ütles, kas ta tahab isegi kuningannat mu oma kojas ära naerda. Vaevalt oli see sõna kuningasuust välja tulnud, kui juba Haamani nägu kaeti. Haaremi etikett vaevalt, et lubas võõrastel meestel isegi rääkida kuningannaga ilma eriloata. Ammugi veel minna tema juurde ta lamamisasemele. Nii oli Haaman ületanud viimase piiri. Kuningal, kes veel hetk tagasi ennast siiski talitses ja järelemõtlemiseks aega võttis, sai mõõt täis. Isegi kui Ester oleks soovinud säästa Haamani elu, polnud selleks enam võimalust. Mida tähendab Haamani näokatmine, jääb natuke ebaselgeks. Võib-olla teenijad nõnda lihtsalt takistasid Haamanil rohkem näha Estrit, kellele tal oli olnud jultumust läheneda. Samuti on võimalik, et Haamani pea kaeti märgiks, et tema saatus on otsustatud. Vähemalt Kreekas ja hiljem ka Roomas oli kombeks katta süüdi mõistetud kurjategija nägu. Loen salmid 9 ja 10. Ja Harbona, üks kuningat teenivatest eunuhidest, ütles, enne, seal on ka puu, mille Haaman laskis valmistada Mordokai jaoks, kes kuninga huvides kõneles. See seisab Haamani koja juures 50 küünart kõrge. Ja kuningas ütles, poogeda sinna. Ja Haaman poodi puusse, mille ta Mordokai jaoks oli lasknud valmistada. Siis lahtus kuninga viha. Haamani püstitatud võlla eesmärk oli nähtavasti avalik saladus. Võibolla sellegi pärast oli juba varem päeval saadud alandus, kui ta pidi Mordokaid austama, maitsenud eriti kibedalt. Kuningas ei viivitanud otsuse tegemisega. Haamani õuele püstitatud võllapuu leidiski kohase rakenduse. Ainult ohver oli teine. Meiegi tunneme vanasõna, kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. Piiblis on see kirjas õpetussõnade raamatu 26. peatükis 27. salmis järgmiselt. Kes kaevab augu, langeb ise sinna sisse ja kes paneb kivi veerema, selle peale see veereb tagasi. Seda sama ütles Paulus kirjas ka laatlastele 6. peatüki 7. salmis. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Haaman küll jäi selle õppetüki õppimisega hiljaks. Kohane on meelde tuletada sedagi, mida tõdetakse 37. Taaveti laulus 35. ja 36. salmis. Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu. Aga ta kadus ja vaata, teda polnud enam. Ma otsisin teda, kuid teda ei olnud leida. Meil inimestel on vabadus pilgata Jumalat ja astuda üle tema tahtest, aga lõppude lõpuks on temal kõik meelevald. Ja kui tema räägib, siis peavad kõik teised vaikima. Haamani juhtum on Jumala selge kõne, ehkki ta on piiblis kirja pandud raamatusse, kus Jumala nime ei mainitagi. Ta on seal, et meie võiksime sellest oidu pähe võtta. Kui me Haamani auahnuses näeme midagi saatana loomusest, siis mõtleme nüüd ka selle vastandile. Jumal nõustus suurima häbi, teotuse ja pilkega. Isegi ristisurmaga, ehkki ta väärib tõeliselt suurimat austust ja kummardust. Ta nõustus sellega selleks, et me keegi ei peaks hukkuma neetuna nagu Haaman. Aga Jumal ei nõua kelleltki vägivalla ja hirmutamisega, et teda tuleks kummardada. Kes teda kiidavad, austavad ja kummardavad, need teevad seda vabatahtlikult. Sellepärast, et nad on tundma õppinud tema helduse ja armu suurust. Nad kummardavad Jumalat, sest nad mõistavad, Jumal tõesti väärib seda. Tasub endalt küsida, kui palju mõistan ja teen seda juba mina.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas juutidele kehtestatud hävitav määrus pöördub hoopis selle väljaandjate vastu. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Kõike head ja kuuleme jälle.